Haideți acum să privim din nou la momentele dinaintea răstignirii Domnului Iisus Hristos. Noi am început să privim la, în săptămâna dinaintea răstignirii Domnului Iisus Hristos, cu săptămâni în urmă, tocmai pentru că dorim să ne aducem aminte de evenimentele prin care Domnul Iisus Hristos a trecut. Și nu numai. Știm că evangheliile, cele patru evanghelii, evocă foarte mult această săptămână, ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos. Și cu siguranță că ne-am întâlnit cu oamenii care au venit față în față cu Domnul Iisus Hristos. Ne-am uitat la oamenii care l-au judecat pe Domnul Iisus Hristos. Și în această zi, în această duminică, avem un personaj care de data aceasta pe romanul sau guvernatorul iudeii din vremea aceea, pe Pilat, care l-a judecat și l-a condamnat până la urmă la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Dar în jurul lui, a Domnului Iisus Hristos, au venit nu numai am avut personaje, nu numai acestea care l-au judecat, ci am văzut personaje din anturajul Domnului Iisus Hristos, cum au fost, de exemplu, Petru și cum a fost, de fapt, și Iuda. Am văzut cum se comportă oamenii în anumite circumstanțe și, cu siguranță, în aceste circumstanțe, fiecare este adus în fața unei decizii pe care trebuie să o ia cu privire la Domnul Iisus Hristos. De aceea, ce vreau să vă atrag atenția este, dragii mei, că Pilat are o problemă și Pilat stă în fața alegerii vieții lui. Și el se întreabă retoric, am putea spune, dar ce să fac cu Iisus? Și vreau să ne punem astăzi în poziția lui și vreau să privim la frământarea pe care l-a avut atunci când a fost față în față cu Domnul Iisus și când i-a fost adus Domnul Iisus Hristos ca să îl judece pe Domnul Iisus Hristos. De fapt, să știți că această întrebare este întrebarea fiecărui om, chiar dacă nu ești Pilat, chiar dacă Pilat a trăit acum 2000 de ani. Să știi că, indiferent de statutul tău social și sau de vremea în care trăiești pe acest pământ, fiecare trebuie să răspundem la un moment dat la această întrebare. Și foarte mulți oameni cred că Iisus Hristos poate fi ocolit în viață. Și se înșală. Poate să aibă o poziție de neutralitate față de Domnul Iisus Hristos. Și este o mare înșelare. Nu. Într-o zi trebuie să răspundem la această întrebare. Știți, unii amână să găsească sau să dea răspuns la această întrebare și spun că ei l-au ocolit pe Domnul Iisus Hristos. N-a trebuit să dea această întrebare. Mă îndoiesc, dar va veni ziua când vor sta în fața Marelui Tron al de judecată a lui Hristos, când cei necredincioși, vă rog să observați, n-am spus toți oamenii vor sta. Cei necredincioși vor sta, pentru că niciodată nu există în Sfânta Scriptură un loc în care toți oamenii vor sta la oaltă la judecată. Nu. Ci oamenii, după alegerea pe care au făcut-o în viață, vor sta la judecată. De aceea, hai să privim, să ne aplecăm asupra acestei, să zicem, acestui moment în care Pilat îl judecă pe Domnul Iisus Hristos și să vedem, de fapt, că el n-a plecat cu prejudecăți atunci când a judecat pe Domnul Iisus Hristos. Ci dimpotrivă. Veți vedea că are trei încercări în care el a încercat, de fapt, să îl scape pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci cum l-a condamnat pe Domnul Iisus Hristos? Simplu. Pentru că el avea alte valori. Valorile lor era aceea, valoarea lui pentru el era important politica Romei, poziția lui în fața evreilor, toate aceste lucruri pământești, vremelnice, l-au determinat, deși știa și declară de trei ori că Iisus Hristos este un nevinovat. Pe de altă parte, pentru noi, declarația lui este foarte importantă. Pentru cei ce cred în nevinovăția Domnului Iisus Hristos, însă judecătorul declară că Iisus Hristos este un nevinovat. Și acesta este un argument puternic pentru cei ce cred în Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul lor personal. Dar hai să privim la declarația lui Pilat. Și iată versetele 13 încolo, noi am citit și noi de acolo, și iată-l că el declară pentru prima dată și aduce aminte faptul că nici Irod nu l-a condamnat pe Domnul Iisus Hristos. Acum, o putem socoti prima încercare a lui sau de a-l elibera pe Domnul Iisus Hristos. Acum, există aici un lucru pe care și noi trebuie să îl învățăm, dragii mei. Știți care? Oricine examinează viața lui Hristos va ajunge la această concluzie. Și să știți că adevărul nu are nevoie de avocați. Sau, cum spuneau simpli bătrânii noștri, adevărul nu are nevoie de propte. E aceeași idee. De ce? Pentru că adevărul stă în picioare prin el însuși, dragii mei. Falsul nu stă în picioare când e examinat. Pentru că examinarea va expune tot răul din fals, din minciună. Oricine refuză să fie examinat în lumina adevărului, știți de ce o face? O face pentru că are lucruri de ascuns. Investigația lui Pilat îmi place de Pilat pentru că ea este publică. Știți, vreau să vă aduc aminte că el era în sala lui de judecată, în Gabata, sau locul pietruit cu pietre, și acolo era Domnul Iisus Hristos, era, el stătea pe tronul de judecată, sau pe scaunul de judecată, mai corect, și erau, bineînțeles, pârâșii lui. Mulțimea adunată, bineînțeles, și preoții cei mai de seamă, care îl acuzau frenetic pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să nu uităm un alt lucru aici. Vedeți, tot ce ține de Evanghelie este public, este vizibil. Nu avem anexe ascunse. Știți, în tratatele politice există anexe secrete, care nu se publică niciodată. În lumea politică și în lumea religioasă sunt discuții în care publicul nu are acces. Pentru că, spun ei, sunt lucruri care nu pot fi rostite în public. Vedeți, în Evanghelia Domnului Iisus Hristos, tot ceea ce s-a spus întotdeauna a fost public. N-a fost nimic ascuns. Nu există nicio taină care să fie într-o anexă secretă a Scripturilor, nu. Totul este, de fapt, public. Dar rezultatul examinării a dus însă la această concluzie a lui Pilat, a judecătorului, că Iisus Hristos este nevinovat. Și el spune clar, nu am găsit nici o dovadă solidă ca să îl condamn pe el, pe Hristos. Ce merită să subliniem aici este că lista dușmanilor Domnului Iisus Hristos care îl declară pe Domnul Iisus Hristos nevinovat e destul de lungă, dragii mei. Este Pilat, o să vorbim puțin și despre soția lui Pilat și ea îl credea un nevinovat. Aduceți-vă aminte, Iuda îl declară nevinovat, Iuda care l-a vândut. Unul dintre tâlharii, după momentul răstignirii, îl declară și el nevinovat. Aduceți-vă aminte că după moartea Domnului Iisus Hristos, când a murit Domnul Iisus Hristos, soldații care păzeau mormântul l-au declarat nevinovat. Foarte mulți oameni care au examinat viața Domnului Iisus Hristos îndeaproape l-au declarat, de fapt, nevinovat. De ce oare cei mai mulți oameni astăzi au îndoieli cu privire la persoana lui Hristos? Când se dă atâtea dovezi că el a fost într-adevăr și este, rămâne un nevinovat. Știți de ce? pentru că omul nu suportă adevărul. Omul nu iubește adevărul, ci iubește întunericul, iubește faptele întunericului. Și de aceea nu suportă și nu suportă persoana Domnului Iisus Hristos. Pilat a înțeles de ce liderii religioși îl urau pe Domnul Iisus Hristos din invidie, datorită popularității lui, dar iată, și el cunoștea lucrul acesta. Știți, el era un om numit politic în Iudeea, ca și guvernator al Iudeii. El cunoștea acest sentiment din politica a Romei. Zice în Matei 27:18, pentru că știa că din invidie îl dăduseră în mâna lui. Dar una din responsabilitățile guvernatorului și era să fie și judecător. El era și guvernator și judecător. Și el ca judecător trebuia să protejeze pe cel nevinovat. În ciuda presiunilor pe care liderii religioși îl făceau asupra lui. El avea, de fapt, datoria să îl pună pe Domnul Iisus Hristos în libertate. Dar și Pilat era interesat de popularitate. Și el nu dorea să se pună rău cu liderii religioși. Înțelegeți? De aceea aceasta este dilema lui. Fiind susținut de politicienii Romei în această poziție, dar dorind să capete bunăvoința liderilor, iată că el s-a gândit totuși să dea o pedeapsă Domnului, pentru că poporul era însetat de sânge și prin obiciuire cu 39 de lovituri, așa cum se practica de către romani, poporul s-o fi săturând, asistând la scena aceasta de sânge și de pedeapsă. Și el hotărăște, crede că dacă această cruzime a lor va fi satisfăcută, până la urmă el va fi eliberat. Dar ceea ce nu știa de fapt Pilat, el nu știa că preoții nu erau mulțumiți de această pedeapsă. Da, înainte de asta, hai să mai privim la un anumit aspect. În momentul când Pilat e în Gabata, în locul acela petuit de pietre și stă pe scaunul de judecată, exact atunci primește un mesaj de la soția lui. Și soția lui, prin mesaj, îi spune că visase și ea îl declară nevinovat pe omul acesta. Matei ne spune despre visul ei. În Matei 27:19, iată ce spune, iar pe când stătea el pe scaun la judecată, soția lui a trimis la el spunând, să n-ai nimic a face cu omul acesta drept, pentru că am suferit mult azi în vis pentru el. Ama, ce trebuie să remarcăm e că În Scriptură ni se spune nouă că în anumite perioade Dumnezeu s-a folosit de visele, de vise. Să știți că nu toate visele vin de la Dumnezeu. Să ne aducem aminte că Dumnezeu s-a folosit să-i vorbească lui Faraon despre cei 7 ani care vor veni de foamete, ca să-l înștiințeze. Știm cum l-a folosit pe Iosif. Dumnezeu i-a vorbit prin vis lui Nebucanețar și știm că Dumnezeu a avut un om ca și Daniel la curtea lui Nebucanețar. Știm toate aceste evenimente. Dar acest mesaj al soției lui Pilat e interpretat de unii ca un sfat de neutralitate. Adică Pilat, ai grijă, fii neutru, nu te băga, cu alte cuvinte. Și vreau să vă spun că mulți cred că pot să fii neutru față de Domnul Iisus Hristos. Dar deși să știți că mesajul acesta nu este unul de neutralitate. În momentul ce ea spune că el este nevinovat, în acel moment ea de fapt îi cere să nu-l condamne. Unii se întreabă, dar de ce Dumnezeu nu i-a dat visul lui direct lui Pilat? Nu știu. Dar Dar vreau să vă spun un alt lucru. S-ar putea că Dumnezeu știa bine, dar poate dacă Pilat îl visa, nu-l băga în seamă. Dar știți că Dumnezeu știe cum poate să ne influențeze pe noi cel mai bine. Dai-ne la tot soție. Înțelegeți? S-ar putea ca să fie și cazul lui Pilat. Nu știu. Dar știu că, într-adevăr, Dumnezeu s-a putut folosi să-l influențeze. Dar un alt lucru. Știți, prin visul acesta, știți ce văd eu? Harul pe care Dumnezeu i l-a dat și lui Pilat. Înțelegeți? Dumnezeu se gândește și la Pilat. Pentru că îl avertizează. Știți, Dumnezeu avertizează pe oameni din când în când. Și omul nu ia seama, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță el dorea ca și știa că acesta e planul, că fiul său trebuia să moară. Dar prin acest mesaj, are un mesaj personal pentru Pilat. De-aia mântuirea e personală, dragii mei. Înțelegeți? Ea nu se poate moșteni. Ea nu se poate cumpăra. Este un mesaj al personal pentru noi. Și în asta văd și în lupta lui de a-l scăpa pe Domnul Iisus Hristos. E o luptă, de fapt, cu el însuși. Pilat, în acea zi, pe tronul său de judecată, se lupta cu el însuși și căuta soluții cum să-l scape, de fapt, pe Iisus. Pe de o parte, era influențat de mulțimea în față și de mai mari preoți. Pe de altă parte, conștiința lui îi spunea că el este nevinovat și, auzi, în timp ce judeca, soția lui îi trimite mesajul să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul acela în versiunea veche a Scripturii. Înțelegeți? De aceea, dragii mei, putem spune clar că nu e așa că nevinovăția lui Hristos este sprijinită de oameni de care nici nu te aștepți. Unde erau ucenicii care trebuiau să sprijină, de fapt, aceasta și ei cunoșteau această nevinovăție a lui? Unde erau? Au fugit. Au ieșuat. Au trădat unii dintre ei. Înțelegeți? Și iată cum spune Domnul Iisus la Florii. Știți că El spune la Florii când poporul striga pentru El. Osana sau mântuiește acum fiul lui David. Osana fiul lui David. Și ce spune Domnul Iisus la Florii? Dacă ei vor trece, adică cine? Copiii aceia. Dacă ei vor trece, cine vor striga? Pietrele. Înțelegeți? Acum trebuiau să strige ucenicii. El este nevinovat. El este nevinovat. Unde erau? Nu erau nicăieri. Înțelegeți? Da. Acum strigau pietrele. Strigau oamenii care nici nu te aștepți. Nici nu te aștepți. De multe ori, oamenii care ar trebui să ia poziție, oamenii care n-ar trebui să tacă, tac. Asta trebuie învățat. Asta trebuie remarcat, dragii mei. În providența sa, Dumnezeu însă îi trimite lui Pilat acest mesaj. Exact atunci când era pe tronul de judecată, ca să-l avertizeze cu privire la decizia pe care urma să o ia cu privire la Hristos. Știți că atunci când Pilat va fi la marele tron al de judecată, nu va putea să spună că n-a fost avertizat? Știți? Poate tu trebuiești avertizat. N-ar trebui să iei și tu acest cuvânt ca un mesaj de avertizare să te oprești să mai trăiești în păcat? Și trebuie să trăiești pentru Dumnezeu? Nu te juca. Nu știm de câtă vreme, cât har are Dumnezeu pentru noi. De aceea n-ar trebui să neglijăm avertizările lui Dumnezeu. De câte ori Dumnezeu în providența sa ne trimite și nouă mesaj și ne spune să nu păcătuiești. Nu te lăsa dus în ispită. Și totuși, nu luăm seama, ci continuăm să trăim în păcat. Poate cineva se întreabă astăzi, folosește astăzi Dumnezeu visele ca să ne descopere revelația sa? Acum, Să nu uităm că revelația divină pentru noi astăzi sunt Scripturile, care cu siguranță sunt mai bune decât visele noastre. În vechime, oamenii nu aveau acces la Scripturi și la Noul Testament. Vă aduc aminte că Noul Testament pe vremea aceea încă nu era scris. Totuși există astăzi însă o alergare după vise, mai mult decât după Scripturi. Asta e impornirea noastră firească, dragii mei. Când cer ca Domnul să-ți vorbească prin vise, de fapt nu face altceva decât să disprețuiești Scripturile, care e cuvântul lui Dumnezeu revelat pentru noi astăzi. Dar nu uita, tot ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine și pentru mine, pentru viața aceasta, mi-a pus, de fapt, în Scripturi. Așa că fii dornic să cunoști Scripturile. Aleargă și cercetează Scripturile. Și nu alerga după vise. Vremea viselor s-a dus. Dezbaterea lui Pilat. Așa cum am spus, Pilat era în Gabata, în locul pietruit cu pietre. Acolo era scaunul său de judecată. Și iată, ni se spune despre un obicei pe care ei îl aveau. Și vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Că oamenii iubesc mai mult obiceiurile decât iubesc adevărul lui Dumnezeu. Știți, Pilat vrea să-l scape pe Domnul Iisus Hristos. Și el era sigur că omul acesta e nevinovat. Și totuși nu apelează la adevăr, la justiție, la dreptate. El era pus acolo să facă dreptate. El avea autoritatea să facă dreptate. El nu putea să-i spună cineva din sală. Unde ați mai văzut într-un proces când judecătorul îi întreabă pe cei din sală ce să fac cu Iisus? Înțelegeți? Nimeni nu poate să facă lucrul acesta. El trebuia să spună, pe baza adevărului, că Iisus trebuie eliberat. Dar vedeți? Pilat se folosește de un obicei, crezând că stăpânește mulțimile. Crezând că el cunoaște bine psihologia mulțimilor. Și spune, voi aveți un obicei. Și știți care era obiceiul? Ca la Paști să li se elibereze, după voia lor, un arestat. Și Pilat îl aduce în fața lor pe cine? Pe Baraba. Baraba cine era Baraba? Baraba era un insurecționist, un revoluționar, care organizase o revoltă împotriva autorității romane și în timpul revoltei el chiar a ucis. Și era vinovat pentru omor. Și el se gândește, am să vă aduc pe Baraba. Am să vă aduc pe unul total diferit de Isus. Și el credea că mulțimea va alege cu siguranță pe Isus și, cum spunem noi, va împăca și capra și varsa. Dar s-a înșelat. S-a înșelat amarnic. Vedeți? De aceea trebuie stat nu lângă obicei, ci trebuie stat lângă adevăr. Așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, vedeți, introducerea lui Baraba alături de Hristos în această alegere, așa cum am spus, a fost probabil introdusă de Pilat datorită profilului diferit a unui așa altuia, a caracterului diferit unul față de altul. Dar ceea ce Pilat a învățat în ziua aceea este că omul depravat, omul păcătos, nu alege sfințenia, ci alege răul. Cu siguranță că Hristos ar fi fost o alegere mai bună pentru societate. Tot ceea ce a făcut el a fost benefic. N-a vindecat el, n-a făcut minuni, n-a scos demoni, n-a hrănit flămânzi. Ce a făcut Baraba din toate aceste lucruri? Oh, cu siguranță n-a făcut nici unul din aceste lucruri. Hristos era cel care, omul care n-a călcat legea niciodată. Baraba însă era de partea cealaltă a legii. Era un călcător al legii. Dar obiceiul pe care Pilat, de care Pilat vroia să se folosească ca să salveze pe Hristos, era de fapt un înlocuitor la dreptate și la justiție, dragii mei. Dar vă rog să nu uitați încă o dată. Obiceiul nu ține de dreptate. Și obiceiul nu face dreptate. Adevărul vă va face liber, spune Domnul Iisus Hristos. Faptul că Hristos era preferatul său în această alegere, să știți că nu implică virtute, nu neapărat implică virtutea. Preferințele noastre nu întotdeauna sunt drepte, nu sunt, sau adevărate. Iar când a întrebat mulțimile, votul a fost covârșitor împotriva lui Hristos. Și să știți următorul lucru, oamenii sunt la fel și astăzi, pentru că au aceeași problemă, natura lor păcătoasă, robia păcatului. Tot mai mulți oameni sunt împotriva lui Hristos, iar tot așa, o mică minoritate a rămas cu Hristos. Pe care din voi veți să-l vi le liberezi? Și ei au răspuns pe Baraba. Este a doua încercare pe care Pilat a încercat să-l elibereze pe Domnul Iisus Hristos. Dar știți ce vreau să vă atrag atenția? Este că ei l-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos că ațâță norodul sau agită norodul împotriva cui? Împotriva lui Cezar. Era aceeași acuzație similară cu acuzația lui Baraba. Pentru că Baraba chiar a fost un revoluționar, un insurrecționist, aduceți-vă aminte de lucrul acesta, și Domnul Iisus Hristos fusese și el acuzat că este împotriva Cezarului din învățătura pe care el a dat-o odată cu o ocazie. Știți că au venit la el să-l ispitească farisei și cărturarii și au venit la el și l-au întrebat cu privire la faptul că ar trebui ei să plătească impozitul sau taxele lui Cezar și iată răspunsul Domnului Iisus Hristos. Ei au început să-l acuze, pe acesta l-am găsit abătând națiunea, spun ei, oprind a da tribut Cezarului, spunând că el este Hristos un împărat. În Ioan 19 cu 12, ne spune, de atunci Pilat căuta să-l libereze, dar iudeii strigau spunând, dacă îl liberezi pe acesta, nu ești prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. Observați că ei au luat anumite părți din afirmațiile și din învățăturile Domnului Iisus Hristos, le-au trunchiat și le-au pus să sune ca și o acuzație. La cercetarea pe care Pilat a făcut-o, a văzut cu siguranță că acestea nu stau în picioare. Mulțimea, deci, trebuia să vadă, să aleagă între Iisus și între Baraba. Acuzațiile împotriva lui Iisus nu stăteau în picioare, erau mincinoase. Și Baraba era făptașul, că într-adevăr era împotriva Cezarului și chiar omoruse în timpul insurecției sale, condusă de ea. Observați că, de fapt, poporul era un ipocrit și că poporul, în mod deliberat, l-a acuzat pe Domnul Iisus de fapte pe care el nu le-a făcut. Nu e așa că omul pretinde că vede corect. Numai că se întâmplă ceva. După ce alege, apoi își dă seama că, de fapt, alegerile lui sunt incorrecte, așa-i? Când pentru prima dată au avut și ei în față pe omul perfect, cum se zice Pilat, iată omul, ei l-au văzut cu ochii lor și nu l-au putut alege pe omul perfect, sau mai bine zis, n-au vrut să aleagă pe omul perfect, ci l-au ales pe cine? Pe Baraba. Să știți că nu doar acea generație face aceeași eroare. Vede bine și alege prost. Acest lucru se întâmplă în fiecare zi în viețile multor oameni. Trist este că și creștinii fac aceeași greșeală. Ei spun că văd bine, dar după ce aleg, își dau seama că au ales greșit. De exemplu, cineva spune că își alege un partener și că a văzut bine, e sigur că a văzut bine. Și după ce alege, regretă. Și totul să termină într-un divorț. Nu e așa că mergem din 4 în 4 ani la vot și alegem și după ce am ales, nu trece un an de zile și spunem că am văzut bine. Și nu trece un an de zile și spunem, aoleu, ce am făcut? Uite pe cine am ales. Nu e așa. Înțelegem? Noi spunem că vedem bine. Și alegerile noastre sunt greșite. Dar să vă spun ceva. Știți de ce se întâmplă asta? Datorită caracterului nostru slab. Știți, am citit într-un comentariu că spunea cineva că mulțimea aceea a ales pe Baraba, zice el, Baraba era omul după inima lor. Zicem noi, cum e turcul, așa e și pistolul. Tinerilor, am să vă spun ceva. Noi nu putem alege un partener de viață în momentul când ne căsătorim decât după ceea ce noi suntem ca și caracter. Alegerea noastră va fi după cât suntem noi sau în lăuntru nostru. După cât e nivelul nostru spiritual. Omul din lăuntru. Să nu uitați acest lucru. De aceea vă spun că alegerile noastre ar trebui să fie după cuvântul lui Dumnezeu și dacă n-am crescut în cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, folosindu-se cuvântul Său, cu siguranță că vom avea regrete după ce am făcut alegeri importante în viața noastră. Iarăși spunea cineva că o națiune, dacă vrei să cunoști caracterul unei națiuni, trebuie să te duci în galeria lor de artă, să zicem, în galeria eroilor ei. Eroii pe care și-i va alege și declară ca și eroi, cum sunt eroii aceia, așa este acea națiune. Și într-adevăr, avea dreptate. Avea dreptate. Care îi văd în intervie de astăzi, să întrebați tinerii, care sunt modelele lor în viață? Înțelegeți? Michael Jackson. Nu, mi silă să pronunț toți nebunii și toți dezaxații din această lume. Înțelegeți? Oameni fără caracter! Gunoaie! Nimic altceva. Ăștia sunt. Înțelegeți? De ce lumea asta merge tot mai rău și tot mai rău? Pentru că astea sunt alegerile noastre. Noi nu putem alege decât numai ce suntem. Un gunoi alege un alt gunoi. Îmi pare rău, dar asta este adevărul. Pentru că noi nu privim la ecce homo, la omul. A fost un singur om în această lume. Și acela este Iisus Hristos. Care-i alegerea ta? Care-i alegerea noastră? Apelul lui Pilat în favoarea lui Hristos, încă o dată, poate fi asemănat cu încercarea lui Dumnezeu de a-L opri pe cel rău, pe cel păcătos, să facă o alegere greșită. De aceea, dragii mei, iată ce spune Matei 27, la versetul 20. Dar preoții de seamă și bătrânii au convins mulțimile să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să îl omoare. Cine trăgea sforile în mulțime? Preoții. Aceștia îl prefereau pe Baraba în locul lui Hristos. Trist este că în fiecare generație există lideri religioși care încurajează pe oameni să accepte un compromis, să accepte o erezie care să ducă în final la o apostazie, la o îndepărtare și o respingere a lui Hristos. Judecata lui Hristos a făcut sub presiunea maselor, manipulate de liderii religioși. Dar așa cum am spus, nu putem alege decât după ceea ce suntem din punct de vedere al caracterului. Eliberarea însă a lui Baraba este iarăși o imagine extraordinară, atât de vividă, a planului lui Dumnezeu. Știi cum ai fost tu mântuit? Și eu? Ca și Baraba. Eram vinovați, vinovați, vinovați! Și doi, am fost aleși de Dumnezeu să fim eliberați, deși nu meritam. Ce ai făcut tu și ce am făcut eu pentru mântuire? Ce a făcut Baraba pentru mântuire, pentru eliberarea lui, dragii mei, scuzați-mă? Ce a făcut? Nimic. Nimic, absolut nimic. Cine a făcut? Hristos. Pentru că Hristos s-a dus și a murit în locul lui Baraba. De aceea, teza că noi am făcut ceva pentru mântuirea noastră este un fals, o erezie. Și ea trebuie respinsă. Vremea mea s-a dus, dar vreau să privim încă la decizia aceasta a lui Pilat, finală, cea de-a treia, încercare practic, dar care a dus la decizia lui. Așa cum am văzut, mulțimea l-a ales pe Baraba și Pilat trebuia să decidă ce va face cu Iisus. Am văzut că a încercat obiceiul acela de Paște și n-a mers. Și țineți minte, obiceiul nu ține în loc de adevăr. Și acest lucru, așa este lecția pe care cruntă, pe care Pilat și noi ar trebui să o învățăm, dragii mei. Am văzut ce a vrut să facă, a vrut să îi sature de sânge, poruncind să îl biciuiască și nici acest lucru n-a mers. Și Pilat este la colț și spune, ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Și ei au strigat să fie răstignit. Ce judecător întreabă pe cei din sală ce să facă cu acuzatul? Nevinovăția lui Hristos era clară. Nu mulțimea trebuia să aleagă, ci legea decide. Dar așa se întâmplă când judecătorul este în control de interese politice, iar Pilat era dornic să împlinească placul liderilor religioși. De ce îl urau preoții pe Hristos încât îi dorea moartea? Pentru că el era, exact, era întruchiparea nevinovăției sau întruchiparea lui Dumnezeu sau întruparea lui Dumnezeu. Aceeași atitudine, vedeți, era un sfânt pe care ei nu puteau să-l suporte, să-l vadă în fața ochilor săi. Pentru că ei erau în întuneric și știți că întunericul urăște lumina și viceversa. Pentru că atunci când lumina apare, întunericul dispare. Sfatul lor pentru Pilat era sfatul celor răi, de la începutul omenirii. Nu e așa că aceeași atitudine de ură, ura a fost aceea care a lor, a liderilor, a fost aceea care l-a trimis pe Hristos la moarte. E aceeași ură a lui Cain față de fratele său. Este aceeași ură a fraților lui Iosif față de Iosif. Este aceeași ură a lui Saul care îl ura pe David. Pentru că era un om dedicat și un om ales de Dumnezeu. Era ura Izabelei împotriva lui Nabot. De aceea l-a sfătuit pe soțul său să-l omoare. Înțelegeți? E aceeași ură. În spatul lor pentru Pilat, care l-a dat la Pilat, exista numai ură. Nu interesa, nu exista nimic legal. Spatul lor, de fapt, a pervertit actul de justiție pe care guvernatorul roman trebuia să-l ia față de un nevinovat. Era datoria lui, pentru că era guvernator și trebuia să ia poziție față de un nevinovat. Așa este răsplătit binele cu rău în această lume. De trei ori Pilat a încercat, dar ei au refuzat. Acum vreau să vă spun un alt lucru. În zadar a protestat Pilat. Protestul lui n-a avut niciun efect. Știți de ce? Pentru că el însuși era un ipocrit. Pentru că el a vrut, a ales să facă pe placul mulțimii. El era mai interesat de popularitatea și de poziția lui înaintea acestor oameni. Iată ce spune el în versetul 24. Și văzând că nimic nu folosește, ci se face mai mare tulburare, a luat apă și a spălat mâinile înaintea mulțimii și a spus: sunt nevinovat de sângele acestui drept. Vă privește! Două lucruri spunea acest obicei. În primul rând, îi incrimina pe evrei de moartea lui Hristos și dovedea nevinovăția celui ce a judecat. Dar atenție, vă rog, la ultima frază, vă privește. Știți că Iuda, după ce i-a părut rău, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a dat banii, spunând că am vândut sânge nevinovat, și după ce spune acest lucru, ei spun: te privește! Sau treaba ta. Același răspuns. Aici Pilat spune: vă privește. Înțelegeți? Dragii mei, Pilat se declară singur nevinovat și se spală pe mâini. Dar păcatul nu se spală cu apa. Păcatul nostru a fost spălat de sângele lui Hristos. Vă rog să nu uitați. Să vă spun de unde vine acest obicei. Acest obicei venea din lege. Pilat știa legea. Când un nevinovat era găsit pe câmp, omorât, trebuia ca bătrânii cetății cele mai aproape să vină și să taie o vițea și să se spele pe mâini deasupra vițelei și să spună: noi suntem nevinovați de sângele acestui om. Noi nu știm cine l-a omorât pe acest om. Înțelegeți? Asta venea din Levitic. Ceea ce este interesant, scuzați-mă, din Deuteronom, capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 7, găsiți, n-avem timpul să citim. Găsiți această practică. Iată, ceremonialul era înțeles de și de Pilat. Dar vreau să vă spun următorul. Blestemul ceremonial însă cade și peste Pilat și peste mulțime. Și vă atrag atenția de declarația mulțimii. Și tot poporul în Matei 27:25 răspundând a spus: sângele lui să fie asupra noastră, aoleu, și asupra copiilor noștri. Decizia aceasta, vedeți, oamenii aceștia nu le-au păsat, au acceptat să fie, vedeți, următorul lucru. Pilat îi acuză că ei îi cer un nevinovat. Și ei nu protestează. Apoi Pilat aduce, prin practica acelui obicei, aduce blestemul asupra lor. Nu le pasă. Nici de asta. Și spun, nu contează. Vrem un singur lucru. Să-L vedem pe Hristos mort. Nu contează că suntem vinovați, nu contează că vine blestemul asupra noastră. Am să vă spun ceva. Acest blestem există și astăzi asupra poporului evreu. Am citit o chestie acum recent, o săptămână, două. Papa a scris o carte, într-o carte, că evreii nu sunt vinovați de sângele lui vărsat al lui Iisus Hristos. Este cea mai mare nebunie. Nu sunt vinovați. Scriptura spune, Petru, un evreu, se duce în Fapte, în capitolul 3, și le spune, voi l-ați răstignit! Voi sunteți, voi și copiii voștri! Și să vă spun ceva, în încheiere, timpul meu a trecut. Dacă evreii n-au pace nici astăzi, n-au pace pentru că n-au s-au pocăit de sângele vărsat. Nici nu vor avea. Dacă n-au pace în țara lor, dacă n-au pace cu vecinii lor, e datorită acestui blestem al sângelui care a căzut peste ei, pentru că ei l-au răstignit pe Iisus Hristos. Astăzi, dacă spui acest lucru, ce spune Scriptura, ești antisemit. În cultura aceasta noastră, mă rog, iubesc poporul lui Dumnezeu. Dar poporul lui Dumnezeu trebuie să se pocăiască. Până nu vor recunoaște că l-a ucis pe Mesia, blestemul sângelui vărsat al lui Hristos va fi peste ei și peste copiilor. Încă astăzi, mă rog, pentru, cum spune Apostolul Pavel, doresc de, mai degrabă să fiu anatema, zice, să fiu separat de cer, dar pentru mântuirea poporului meu. Dar poporul lui Israel, până nu va recunoaște că cel răstignit acum 2000 de ani este Iisus Hristos, el nu va avea pace și nu va avea liniște, dragii mei. Nu-mi pasă că sunt acuzat aici de antisemitism, dar trebuie să predic Evanghelia lui Hristos, pentru că așa este. Și asta nu este antisemitism. Iubesc poporul Domnului, dar poporul Domnului trebuie să se întoarcă cu pocăință. Așa cum noi ne-am smerit și ne-am umilit înainte de Dumnezeu și am păcătuit împotriva, același lucru trebuie să-l facă și ei. Și Doamne ajută-ne să facem. Și noi și ei. Ca să putem fi în pace și liniște cu Dumnezeu nostru. Vom fi într-o zi. În împărăția lui Dumnezeu vom fi. Pare rău. Dar se pare că poporul, până nu va veni Hristos în faza a doua, pe pământ, a doua oară, nu o vor face. Lăsați-mă să vă mai citesc încă un text din Zaharia 12 cu versetul de la 10 la 14 și cu asta închei. Iată ce spune Zaharia de momentul acela. Cum ar trebui ei să-L plângă pe Domnul Iisus Hristos? Cum ar trebui să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos? David și peste locuitorii Ierusalimului, Duhul îndurării și al cerurilor, și vor privi spre mine acela pe care l-au străpuns și vor boci pentru el. Cum bocește cineva pe singurul lui fiu și se vor amărâ pentru el? Cum este cineva în amărăciune pentru întâiul său născut? În ziua aceea va fi plângere mare în Ierusalim, ca plângerea lui Hadadrion în Valea Megidului. Și țara va boci, fiecare familie în parte, familia casei lui David de o parte și soțiile lor de o parte, familia casei lui Nathan de o parte și soțiile lor de o parte, familia casei lui Levi de o parte și soțiile lor, familia șimeniților de o parte și soțiile de o parte, toate celelalte familii, fiecare familie și soțiile lor de o parte. Vedeți? Mântuirea este personală. Fiecare, nu cineva în numele cuiva. Nu un președinte sau un împărat pentru o națiune, ci fiecare, pentru că mântuirea este personală. Și de aceea și iertarea este personală. O, Doamne, ai milă de noi. Ai milă și de poporul Tău. Și ajută-ne să vedem pe cine au străpuns păcatele noastre. Amin.